Earth News Radio 105,8.
Νιώθετε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει μέχρι τη μία? Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, τους συνηθισμένους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνος. Σε μια εβδομάδα που μάλλον είναι η εβδομάδα όλων ημών, η εβδομάδα των συνηθισμένων ανθρώπων, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που όλο το πολιτικό σύστημα προετοιμάζεται για να ξεκινήσει την σχολική, την πολιτική, την εργασιακή χρονιά. Μπορεί να μην ταυτίζεται απολύτως με το ημερολογιακό έτος, αλλά Σεπτέμβριος μπαίνει από αύριο, τελευταία ημέρα του Αυγούστου σήμερα. Ό,τι διακοπές κάνατε, κάνατε, για να ετοιμαζόμαστε και οι τελευταίοι να γυρίζουμε στις πόλεις μας, στα χωριά μας, όπου εν πάση περιπτώσει έκαστος εξημών ετάχθη. Και επειδή ξεκινά αύριο ο Σεπτέμβριος, ο μήνας που ανοίγει και η σχολική χρονιά, είπε η Υπουργός Παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μειωθεί τα πρωτάκια, τα Ελληνόπουλα δηλαδή που ξεκινούν την πρώτη του Δημοτικού, κατά 30.000 παιδιά. Δεν είναι και λίγα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της υπογεννητικότητας, είναι πολύ μεγάλο το δημογραφικό. Θα επιχειρεί όσο γίνεται το Υπουργείο Παιδείας να μην κλείνουν σχολεία, να μην δημιουργούνται προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση των παιδιών. Ένα πολύ πολύ βασικό, πολύ βασικό μέτρο για την διάπλαση των ανθρώπων. Τι θα ήμασταν όλοι εάν δεν είχαμε πάει σχολείο? Λιγότερα τα Ελληνόπουλα, μειώνονται τα πρωτάκια, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ο Μητσοτάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ανακοίνωσε πριν λίγο την μείωση σε περίπου 1.660 κωδικούς, μείωση τιμών μεσοσταθμικά 6,6%, η οποία για τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ φτάνει το 9%, εξήγησε η Δέσποινα Τζαγκάρη, είναι η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή. Η Πινελόπη Μητρούλια, η συνάδελφος, θα μας πει όμως αναλυτικά τι αλλάζει, πόσο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας, το οποίο σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Ανακοινώθηκε η μείωση σε 1.740 κωδικούς. Να πούμε ότι στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. Και σε ό,τι αφορά τις μειώσεις, έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα με μείωση 6,6%. 360 ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχουν και 100 κωδικοί κρέατος με μείωση 7,5% μεσοσταθμικά και 405 σχολικά με μείωση 12%. Τώρα να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει από σήμερα. Μετά από λίγο η ειδική γραμματεία προστασίας των καταναλωτών θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα πώς το κάνει τις κατηγορίες των προϊόντων όπου υπάρχουν οι μειώσεις. Η κυρία Τσαγκάρη δήλωσε ότι αύριο ενδεχομένως να έχει αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που μειώνονται.
Άμποτε. Μακάρι.
Μακάρι. Και να πούμε ότι καταρχήν η δέσμευση των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα ισχύσουν οπωσδήποτε για 2 μήνες. Ολόκληρη η πρωτοβουλία περί της μείωσης των τιμών θα ισχύσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Οπότε το Νοέμβριο θα ανακοινωθούν νέες λίστες, στις οποίες προφανώς θα συμπεριλαμβάνονται κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σήμερα, αλλά ίσως και κάποια διαφορετικά προϊόντα.
Ένα άτυπο σούπερ μάρκετ pass από ό,τι καταλαβαίνω, Πινελόπη, όπως και με την τιμή των καυσίμων, αναλόγως των διακυμάνσεων στη διεθνή αγορά και αναλόγως των αυξήσεων των προϊόντων θα αναμορφώνονται και οι αποφάσεις. Σημαντικό ότι μπαίνουν 1.740 προϊόντα, 1.740 κωδικοί, 100 κωδικοί κρέατος μας είπες, 6,6 η μέση μείωση τιμής και για τα προϊόντα κρέατος, εάν σημείωσα καλά, περίπου 10% σε αυτά τα 100...
Όχι, 7,5% για τα 100 προϊόντα κρέατος, ναι. Και 12% που είναι και μεγαλύτερη αύξηση για τα σχολικά είδη.
Η μεγαλύτερη μείωση.
Είναι τα μεγαλύτερη μείωση, με συγχωρείτε. Ναι. Να πω κάτι ακόμα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να ισχύει η έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο που δίνουν τα δηληστήρια. Ωστόσο περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τις εταιρείες.
Πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας μετέφερε Πινελόπη Μητρούλια για αυτή την προσπάθεια να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητά μας, να μειωθεί όσο γίνεται να αμβληθούν οι συνέπειες του προβλήματος της ακρίβειας και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε σε εβδομάδα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο το βράδυ αναμένουμε την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις στο Βελίδιο. Την Κυριακή οι απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Άρα Σάββατο βράδυ περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που θα γίνει για ελεύθερους επαγγελματίες, για οικογένειες, για συνταξιούχους, για τους αγρότες, για τις επιχειρήσεις που περιμένουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου και αν θα υπάρξει αυτό το περίφημο bonus συνέπειας σε όσους καταφέρνουν να εξοφλούν και να εξυπηρετούν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και έτσι με έναν τρόπο θα επιβραβευθούν από την διοίκηση. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις που θα γίνουν το Σάββατο το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συσκέψεις γίνονται όλες τις ημέρες αυτές από το Οικονομικό Επιτελείο και τους συναρμόδιους φορείς, ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας θέλουν να μεταφέρουν τα δικά τους αιτήματα, έστω και στην γραμμή του φίνης, έστω και στην γραμμή του τερματισμού, μήπως καταφέρουν κάτι περισσότερο να γίνει για τα δικά τους αιτήματα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 17 λεπτά μετά τις 12, πρωινό Δευτέρας, εκτάκτος στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος για αυτή την εβδομάδα, στην ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Γολτσίδα. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε ατελώς γράφοντας δύο μαγικές λέξεις στα λατινικά. Earth News, μία λέξη με πεζο κεφαλαία, το Earth στα κεφαλαία, το News κολλητά χωρίς κενό πεζά, και Radio, πεζο κεφαλαία και αυτό, για να στείλετε το μήνυμά σας με το σχόλιο, την παρατήρηση ή την άποψή σας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 και να πούμε το καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες για χθες. Έχω και εγώ έναν αδελφό αγαπημένο.
Να τον χαίρεστε και
να πάμε
και
καλά,
πολλά,
να πάει καλά η χρονιά.
Το ευχόμαστε όλοι. Είχαμε πριν λίγο τις ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για τις μειώσεις σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έτσι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ξεδιπλώνονται βήμα-βήμα, γραμμή-γραμμή οι εξαγγελίες τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας όσο και για τη στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού.
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, που τις περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πήγε καλά η οικονομία, ο τουρισμός, τα δημόσια οικονομικά, οι εξαγωγές, και μπορεί τώρα από αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους, αλλά και κάποιες, να διορθώσει κάποιες αδικίες του παρελθόντος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε, και μια σειρά από παραγωγικές έτσι, τάξεις της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση.
Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές οι αδικίες, μόλις μας τις περιγράψατε, στους μικρομεσαίους και στις παραγωγικές τάξεις που θα
η
πρέπει...
Η υψηλή προκαταβολή είναι... φόρου, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο τρώει ρευστότητα και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δούμε ίσως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Θα δούμε. Είναι μια σειρά από πράγματα, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Τα μελετάνε όλοι, όλα στο οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.
Το βέβαιο
είναι
ότι
δεν χρειαζόμαστε
ως...
παραχολογίες, ναι. Δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε λεφτόδεντρα. Χρειαζόμαστε σκληρή δουλειά. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένει ακόμα πίσω. Πολύ πίσω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και χρειάζεται να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, κύριε Κερίδη, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε?
Επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, επιμένοντας στην αύξηση των επενδύσεων, που είναι ο μόνος δρόμος για υψηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα. Ο Έλληνας πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Ο μόνος τρόπος να το καταφέρει αυτό, να γίνει πιο παραγωγικός. Να γίνει πιο παραγωγικός σημαίνει να επενδύσουμε και στα άειλα, στην εκπαίδευσή του και στα υλικά, δηλαδή στα μηχανήματα και στο κεφάλαιο το οποίο κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Πήραμε τις επενδύσεις καταβαραθρωμένες στο 10% του ΟΕΠ, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο δεν έφτανε ούτε για τις αποσβέσεις του ήδη επενδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η χώρα να αποεπενδύει και να δημιουργηθεί μέσα στην κρίση, τη δεκαετή κρίση, ένα επενδυτικό κενό 100 δις, το οποίο σήμερα καλύπτεται με ταχύτητα ρυθμό. Φτάσαμε σχεδόν στο 19% επενδύσεις του ΑΕΠ, υπέρ διπλάσια σε σχέση με το 19. Αυτή νομίζω είναι και η σημαντικότερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επενδύσεις και Αλέξης Τσίπρας είναι έννοιες αντίθετες, ξέρετε. Επενδύσεις και πολιτική αστάθεια είναι έννοιες αντίθετες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε.
Μάλιστα, από τώρα έχετε συμπυκνώσει και την προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, που όλοι ρωτούν πότε θα γίνουν και να ξέρατε δεν θα μας
Μάιο.
Λέγατε.
Μάιο. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ. Θα πάμε τέλη της άνοιξης.
Το Μάιο του 2027 μας λέτε οι εκλογές.
Ναι, δεν μπορεί να πάει το 28. Έτσι κι αλλιώς το όριο είναι ο Ιούλιος του 27.
Έχετε συγκεκριμένη Κυριακή, κύριε Κερίδη?
Όχι, δεν έχω φτάσει ως εκεί. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα κάποια Κυριακή θα βρεθεί.
16-23, ας πούμε.
Μάλιστα. Δεν ξέρετε καλά, τα έχετε δει, ούτε δεν έχω υπόψη. Ναι.
Όχι, ήθελα να πω την αλήθεια, να, επειδή έπαιξε πάρα πολύ η δήλωση που κάνατε με αφορμή την έλευση της Μαντόνα και την αποθέωση της Ελλάδας. Ήθελα να ξεκινήσω με τον George Michael για να δω μήπως καταφέρω να σας προβοκάρω να πείτε κάτι, αλλά είστε πάντα πολύ ετοιμόλογος.
Τώρα, πάντως όλος ο κόσμος φέτος ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ο τουρισμός πετάει. Και αποδεικνύει ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα. Μιλάω με κάποιους πολύ έμπειρους και μεγάλους ξενοδόχους που μου λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Απλώς χρειάζεται να στραφούμε όλο και περισσότερο στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό τουρισμό.
Πώς θα το κάνουμε αυτό?
Κοίταξε, έχει γίνει τεράστια δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουν ξαφνικά δημιουργηθεί πολλά πεντάστερα που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Άρα επενδύσεις στα ξενοδοχεία. Να φύγουμε από την λογική των δωματίων. Ξέρετε κάποτε τα δωμάτια που είχαμε. Rooms to let. Έτσι, είμαστε αυτής της γενιάς εμείς, οι νέοι της δεκαετίας του 80. Έχει γίνει μεγάλη βελτίωση, αλλά χρειάζεται και στις υποδομές. Πάρα πολλά νησιά μας δεν αντέχουν. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν λιμάνια, δεν έχουν νερό, δεν έχουν σκουπίδια και αποκομιδή.
Μου
έλεγε
μια συνάδελφος που πήγε για ολιγοήμερες διακοπές στη Ζάκυνθο, που είναι η πατρογονική της εστία, ότι το ένα μέρος του νησιού είχε υδροδότηση κανονικά γιατί είναι δίπλα στο λαγό. Το υπόλοιπο μέρος του νησιού είχε κάθε 4-5 μέρες.
Καλά, αυτό είναι ντροπή. Και να σας το πω γιατί είναι ντροπή. Διότι τα Ιόνια είναι τα πιο καλά από ίδρευση, από βροχές, από υδατοπτώσεις περιοχή της χώρας. Έτσι δεν είναι? Είναι αδιανόητο στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, μέρη με πάρα πολύ βροχόπτωση, να μην έχουμε νερό. Είναι άλλο πράγμα οι Κυκλάδες. Όπου πραγματικά υπάρχει
πρόκληση. Οι υποδομές αντέχουν, το είπατε βέβαια. Ότι
και
πρέπει
οι υποδομές δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι και ζήτημα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι και
απολύτως
ζήτημα κεντρικής εξουσίας. Ναι. Ναι.
Απολύτως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλώς αναρωτιέμαι, πολύ σωστά το βάζετε στον ποιοτικό τουρισμό, διότι το θέμα δεν είναι μόνο να καταγράφουμε επιτυχίες σε αριθμούς.
Καθόλου, πρέπει να φύγουμε από τους αριθμούς. Mm. Πρέπει να φύγουμε τελείως η νοοτροπία από τον αριθμό τουριστών. Φτάσαμε τα 36 εκατομμύρια, τα 40 σχεδόν, είναι τεράστιο νούμερο, 4 φορές ο πληθυσμός μας. Από ένα σημείο και μετά δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αυξηθεί η κατακεφαλή δαπάνη του κάθε εισερχόμενου τουρίστα. Πρέπει να επεκταθεί η σεζόν και ήδη γίνεται αυτό και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πρέπει να πάμε σε νέα είδη τουρισμού. Τα λέει η Όλγα. Αλλά μια που με ρωτάτε να τα πούμε και εμείς, συνεδριακό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, εκπαιδευτικό, τώρα που ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, κάθε ξένος φοιτητής είναι ίσως με 100 τουρίστες.
Ναι,
το εισόδημα το οποίο φέρνει στην χώρα, το λέω αυτό γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω ασχοληθεί με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο παλιό με το σχολείο στο Ανατόλια, όπου έρχονται παιδιά φοιτητές από την Αμερική και αφήνουν στην πόλη 20 και 30 εκατομμύρια.
Στα παιδιά σας τι θα προτείνετε, κύριε Κερίδη, να σπουδάσουν, με τι να ασχοληθούν για το μέλλον, με όλη αυτή την επανάσταση που γίνεται στο AI?
Έχετε δίκιο. Καταρχάς να ασχοληθούν με κάτι που να το αγαπούν και να το θέλουν, όπως έκανα εγώ. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου που ασχολήθηκα με αυτό που πραγματικά με ενδιέφερε και με συγκλώνησε από μικρός, που είναι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής πολιτική, η γνώση, το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Πρέπει να αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι συνολικά σαν χώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε αφενός τα τεχνολογικά, όπως σωστά είπατε, και αφετέρου και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία τα έχουμε τόσο υποτιμήσει και πλέον στην Ελλάδα, να το πούμε, ας ακουστεί κάπως, το έχω δει εγώ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καλά που είναι οι Αλβανοί, οι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι μαραγκοί, οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία μας. Έτσι δεν είναι?
Αλβανικής καταγωγής, όπως είπατε, γιατί νομίζω ότι είναι Έλληνες οι περισσότεροι εξ αυτών.
Ναι, ναι, ναι.
Πια, όπως και όλοι,
έχουν
και
γίνει αρκετοί Έλληνες πολίτες και μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι. Καλά, κοιτάξτε, αν δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Αλβανούς, ποιους άλλους?
Είστε και υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, οπότε
και έχουμε μια μεγάλη
εικόνα.
Επιτυχία με τους Αλβανούς που ήρθαν, οι οποίοι πραγματικά ενσωματώθηκαν και γλωσσικά και πολιτιστικά, ναι. Και τα παιδιά τους πρωτεύουν.
Κύριε καθηγητά, εγώ θα επειδή και εγώ σας ξέρω σχεδόν 30 χρόνια από την πώς έχετε πετύχει από το Φλέτσερ και παλαιότερα στο Τάφτς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω για αυτή την ιστορία που γίνεται με την Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν οι Τούρκοι να διχοτομηθεί το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό και επί της ουσίας με την γαλάζια πατρίδα που θα την νομοθετήσουν, θα την ανακηρύξουν, περιμένοντας τους βαρβάρους είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζουμε με ανακοινώσεις ότι δεν τρέχει τίποτα ή χρειάζεται πραγματικά εθνική συστράτευση και μια άλλη γραμμή, ακόμη και πιο δυναμική, αν χρειαστεί?
Κύριε, θα σας πω μερικές δικές μου σκέψεις. Πρώτον, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Υφίσταται τουλάχιστον από τις αρχές δεκαετίας του 70, ναι. Όταν για πρώτη φορά η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Δεύτερον, το ενιαίο του εθνικού χώρου, δηλαδή η άμεση απευθεία σύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό, με την υπηρετική Ελλάδα, είναι η ελληνική κόκκινη γραμμή. Δεν χωράει, ναι, εδώ κανένα γκριζάρισμα. Και νομίζω ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος και οι σημερινοί και αυτές που θα ακολουθήσουν το κατανοούν και το υπερασπίζονται. Ναι. Το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα νέο στοιχείο. Και το νέο στοιχείο στην εξίσωση δεν είναι η Τουρκία, είναι η Αμερική, η οποία κακά τα ψέματα αποχωρεί.
Κύριε Κερίδη, παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ναι, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
Σε 6-7 λεπτά, παρακαλώ.
Έτσι, ευχαριστώ.
Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης και τώρα η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Τύπου για να ακούσουμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.
870 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως περίπου το 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%. 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ολοκληρώνεται σήμερα σχεδόν 5,5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 τον Μάρτιο του 2021 το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, διότι οι θετικές επιπτώσεις του Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία θα συνεχίσουν για δεκαετίες. Με περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της, η Ελλάδα πέτυχε πολλά και σημαντικά. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε στην αύξηση κατά 11% του ΑΕΠ, στη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, που αύξησαν τα έσοδα του κράτους και κατ' επέκταση οδήγησαν σε μειώσεις φόρων, δηλαδή αύξηση εισοδημάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακαίνιση πάνω από 230 νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προλαμβάνω, οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα. Προσωπικός βοηθός, που έγινε πλέον μόνιμη πολιτική του κράτους, μαζί με την ψηφιακή κάρτα
Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, δύο μεγάλα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία? Μας λέγατε ότι η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας είναι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Θα έλεγα ωστόσο ότι ούτε θαλάσσιο πάρκο είχε κάνει στο κέντρο του Αιγαίου, ούτε είχε περικυκλώσει το Καστελόριζο για να αποκόψει τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες από την περιοχή της μεγίστης, ούτε είχαμε αυτή την ποιοτική πρωτοφανία αναβάθμιση, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία πια.
Έχετε δίκιο ότι στο μεταξύ έχουν προσθεθεί καινούργια ζητήματα και έχει επεκταθεί η ατζέντα των διαφορών από πλευράς Τουρκίας, η οποία αρνείται τη μόνη λύση που είναι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου το έχουν κάνει και αλλού, για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και δευτερευόντως και την ΑΟΣ. Αλλά σας έλεγα ότι το ένα στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κάποτε είχαμε ίδιο ΑΕΠ. Σήμερα η Τουρκία έχει πενταπλάσιο του δικού μας και ανήκει στην ομάδα.
Κάποτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και αναφέρομαι στις αρχές του 2000 και στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπως ξέρετε, είχε υποπολαπλάσια κίνηση από το τότε ελληνικό. Και τώρα ναι, έχουμε φτάσει να γίνει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Και εμείς σιγά σιγά να αυξάνουμε την επιβατική κίνηση στο λεωφορείο.
Ναι, και πάλι καλά που έχουμε τον Πειραιά ως αντιστάθμισμα, τον οποίο πολέμησε η αριστερά, να μην τυχόν και γίνει κάτι, τουλάχιστον στα ναυτιλιακά, όπου η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η παγκόσμια υπερδύναμη και δεν έχει ναυπηγεία. Ναι. Και πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές να τα επισκευάσουν στην Τούζλα, έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα με τα βία ξανανοίξαμε τα ναυπηγεία μας και κάνουμε μια προσπάθεια με τη Σύρο, με το Σκαραμαγκά, με την Ελευσίνα. Από εκεί και καλά, έχουν γίνει εγκλήματα στην Ελλάδα τη πεντηκονταετία μετά τη μεταπολίτευση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη αποτυχία το γεγονός ότι είμαστε εκεί που ήμασταν το 81 με όρους γερμανικού εισοδήματος. Ήμασταν στο 60% των Γερμανών τότε, είμαστε στο 60% των Γερμανών σήμερα, μετά από 45 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 300 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, 300 δισεκατομμύρια επιπλέον δημόσιο χρέος, μια σειρά από πόρους που ήρθαν και σπαταλήθηκαν και δεν πιάσαν τον τόπο που έπρεπε να πιάσουν, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, ξεκινώντας από πολύ πιο πίσω από εμάς, μας έχει φτάσει και ξεπεράσει. Υπάρχουν όλα αυτά. αλλά υπάρχει και η αναμφισβήτητη πρόοδος από το 19 και μετά. Το λένε όλα τα στοιχεία, το ξέρουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή. Έχει μια τοπική βιομηχανία, εξάγει 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που δεν την είχε πριν από 20 χρόνια, η οποία εξάγει όχι μόνο στον τρίτο κόσμο, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ κτλ. Αυτό δεν το λέω ούτε για να φοβηθούμε, ούτε για να μας πιάσει κάποιος πανικός ή τοπάθεια. Το λέω για να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα, απέναντι στα οποία η Ελλάδα αντιδρά και αντιδρά ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο, με όσο το δυνατόν λιγότερο χρήματα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το καταφέραμε αυτό με τα Ραφάλ, τώρα με τα F-35. Έχουμε μια υπεροχή για πρώτη φορά στον αέρα που δεν την είχαμε στο παρελθόν.
Εάν εξαιρέσουμε τα drones, βέβαια, γιατί για παράδειγμα έχουμε κάθε μέρα να απογειώνουμε F-16 για να αναχαιτίζουν εικονικά τα τουρκικά drones που δεν κοστίζουν τίποτα.
Καλά το λέτε. Έχουμε καθυστερήσει να μπούμε σε αυτή την νέα εποχή. Τώρα το κάνουμε. Όπως κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια και στην αναστήλωση, να πούμε, της αμυντικής μας βιομηχανίας. Την ΕΑΒ, την οποία την είχε φανταστεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην επαύριο της τουρκικής εισβολής τότε ως κορονίδα του στέματος της ελληνικής βιομηχανίας, κατάντησε τελείως αναξιόπιστη, γέμισε πρασινοφρουρούς.
Πάντως έχει σταθεί στα πόδια της πια και ένα πρόγραμμα με την ΑΝΑΒ. Τώρα, ναι, έχει σταθεί πια στα πόδια της και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16.
Χάσαμε 40 χρόνια και δισεκατομμύρια του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία σπαταλήθηκαν. Αλλιώς την είχε φανταστεί, εν πάση περιπτώσει, ο Καραμαλής.
Αυτό πέρα από κομματικά χρώματα, όσο εύκολο, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και ως μάθημα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα λάθη του παρελθόντος.
Δίκιο έχετε. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές μας, για το σύνολο του ελληνικού λαού.
Δηλαδή, ο Axelrod έχει μάθημα στο Harvard το Evolution of Cooperation. Πόσο 2-3 άνθρωποι που είναι μέσης ευφυΐας μπορούν να κάνουν καλύτερα από 2 οι οποίοι είναι genius, αλλά δουλεύουν ο καθένας μόνος.
Ναι. Τα ξέρετε πολύ καλά και χαίρομαι πραγματικά την κουβέντα μας. Από εκεί πέρα, για να κλείσουμε το θέμα Τουρκίας, νομίζω το καινούριο και σημαντικό και ανησυχητικό είναι η στάση της Αμερικής, η οποία συνολικά και πέρα από τον Τραμπ, όχι μόνο ο Τραμπ, συνολικά έχει αποφασίσει να αποχωρήσει σιγά σιγά από την περιοχή. Και αποχωρούσεις της Αμερικής δημιουργείται τρομερή αστάθεια και τρομερή αναστάτωση στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επιλογή της συμπόρευσης και της στενής συμμαχίας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, σήμερα υπεγράφηκε το πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα του Αχιλέα, που έχει 3 υποπρογράμματα. Έχει το David Sling, έχει τα συστήματα Barak, έχει τα ραντάρ τους.
Κοίταξε τι να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και καθυστερεί, κακά τα ψέματα, κάποτε θα υπάρξει η ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά όχι σήμερα, δεν υπάρχει σήμερα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα κενό ασφαλείας, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε με συμμαχίες. Και οι πιο πρόσφοροι που προσφέρεται, και σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Άλλωστε, και ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είναι μια σχέση που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπαδρέου, για να θυμηθούμε το παρελθόν, ενισχύθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως σήμερα. Άρα, με όλα τα προβλήματα που έχει το Ισραήλ, εγώ ξέρετε, δεν έχω. Έχω υπάρξει πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ. Θεωρώ, έχω πάρα πολλούς φίλους στο Ισραήλ και τα λέω έξω από τα δόντια και ειλικρινά στους φίλους μας στο Ισραήλ, οι οποίοι σε πολλά ζητήματα, η κυβέρνηση Νετανιάχου, κακά τα ψέματα, έχει δείξει μια ακρότητα και έχει οδηγήσει σε έναν τραυματισμό της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να σώσουμε τον κόσμο, ούτε για να κρατάμε μόνο ψηλά μια σημαία, ξέρετε, αρχών και αξιών μόνο. Το βασικό μας ζήτημα είναι το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αυτό πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο προσφορότερος σύμμαχος και στρατηγικός μας εταίρος και είναι μια σχέση εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική ασφάλεια, με δεδομένη την επιθετικότητα της Τουρκίας Άλλωστε, εκείνη και η βασική αντιπαλότητα που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και το ζήτημα είναι η Συρία, το ζήτημα είναι το Κουρδικό, το ζήτημα είναι η επικυριαρχία σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Με ένα κοινικό τρόπο θα... το είπατε, θα πει κάποιος που μας ακούει, αλλά.
Το, για διεθνή σχέση.
Μπορεί, μπορεί να κατηγορηθείτε για οτιδήποτε, αλλά όχι ότι δεν μιλάτε τη γλώσσα της ειλικρίνειας.
Κοιτάξτε, όποιος θέλει την αγιαστούρα, είναι αλλού η αγιαστούρα. Ναι. Πάμε σε μια εκκλησία, κάνουμε άλλα θέματα αλλού. Ναι. Τώρα, στις διεθνείς σχέσεις αυτά δεν υπάρχουν. Και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πρέπει πάντοτε, και εμείς οι πολιτικοί, αυτή τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ έναν κόσμο, έτσι δεν είναι. Δεν είμαι ο καθηγητής απλώς στο πανεπιστήμιο, εγώ και ο εαυτός μου. Λοιπόν, και πρέπει να τον προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ζητάει ασφάλεια, ζητάει προστασία, ο ελληνικός λαός, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Μάλιστα. Παρακαλώ για δύο σύντομες απαντήσεις, εφόσον έχετε το χρόνο, σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο Δημήτρης ρώτησε, σε παρακαλώ, τον κύριο Κερίδη, όταν λέμε επενδύσεις, εννοούμε απευθείας αναθέσεις? Ο Δημήτρης από τα Λαδάδικα.
Λοιπόν, ακούστε, με τις απευθείας αναθέσεις έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα και από την αντιπολίτευση και υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, το 80% των οποίων αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία στα νοσοκομεία, όπου ακόμα δεν έχει μπει το κεντρικό σύστημα προμηθειών για μια σειρά από λόγους. Από εκεί και πέρα, οι απευθείας αναθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης είναι, δεν είναι, το 4% του συνολικού αριθμού απευθείας αναθέσεων της τελευταίας εφταετίας, που φτάνει, δεν φτάνει.
Ναι, μας ακούτε, κύριε Κερίδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι είχε την δυνατότητα να μιλήσει με ενάργεια και να εξηγήσει τις απόψεις του. Και ο Απόστολος, όλα καλά, αλλά το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Στην περιφέρεια Εύρου έχουμε πρόβλημα με την υπογεννητικότητα, έπιασε κόκκινο, τα σχολεία κλείνουν, τα χωριά ερημώνουν, το τρένο κάνει 10 ώρες από Θεσσαλονίκη για Ορεστιάδα. Κύριε Κερίδη.
Ναι, τώρα σας άκουσα, γιατί πριν κοπήκαμε. Μου λέγατε για το τρένο. Στο τρένο γίνανε εγκλήματα την προηγούμενη πεντηκονταετία. Επενδύθηκαν πάρα πολλά δις, τα οποία δεν απέδωσαν. Και παλεύουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη βασική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Εύζωνη, που είναι και η βασική. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρξουν λιμάνια στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξουν logistics χωρίς σιδηρόδρομο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, όταν φτιάχνουμε ένα νέο λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλο και τρανό, πρέπει να το διασυνδέσουμε. Υπάρχει το σχέδιο προς τα εκεί, της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής. Κοίταξε, τα καταφέραμε στους αυτοκινητόδρομους. Η χώρα απέκτησε σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
Πολύ ακριβό, με ακριβά διόδια όμως, θα έλεγα εγώ.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβά σε σχέση με αυτά της Ευρώπης ένα χιλιόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει με ασφάλεια και με ταχύτητα.
Με ασφάλεια πράγματι. Συνδέσει. Με ασφάλεια πράγματι και πραγματικά θυμίζουν ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.
Ναι, εγώ
και ο Ε65.
Ήμουν αφηρητής και πολύ ερωτευμένος εκεί με μια κερκυραία κάποτε για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα περνώντας από την Κατάρα. Το θυμάμαι ακόμα το 1989-90 τον δρόμο. Φέτος που γύρισα από την Κέρκυρα, που πήγα μετά από τόσα χρόνια και την είδα.
Το νησί της Κέρκυρας εννοείται, όχι τον παλαιό σας έρωτα.
Το νησί της Κέρκυρας τώρα είμαι. Μην μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί είμαι παντρεμένος.
Συγγνώμη,
με δύο παιδιά και πολύ καλά.
Με συγχωρείτε. Ο Κεφαλονίτης όμως άκουσε τώρα για την Κερκυραία και καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, και ο δρόμος εξαιρετικός. Και να τελειώσει και το ζήτημα των τούνελ, γιατί μας ταλαιπώρησε λίγο εκεί στο Μέτσοβο με τα πολλά τα τούνελ, τη μονοδρόμηση που έχουν κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η χώρα έχει αποκτήσει δίκτυο. Όποιος πάει από τα Γιάννενα στην Αθήνα, ας πούμε από τα Γρεβενά στην Αθήνα μέσω του Ε65, του καινούριου αυτού δρόμου, ή όποιος πάει στον Πύργο πια σήμερα, και σιγά σιγά και η Κρήτη, η οποία πρέπει να αποκτήσει τον βόρειο δικό άξονα. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον σιδηρόδρομο, όχι τόσο τα επιβατικά που νομίζει ο κόσμος,
κυρίως τα εμπορευματικά.
Το εμπορικό. Ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε πολύ.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been staying most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 11 λεπτά πριν τη μία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, είναι μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και θα συζητήσουμε εν ώψη της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κούκουρα, σας και τους αγωνιστές σας.
Γιατί να διαδηλώσουμε φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην ΧΑΝΘ? Τι πρέπει να διεκδικήσουμε?
Ναι, φέτος ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά είναι αναγκαία η όσο μεγαλύτερη γίνεται έκφραση της αρέσκειας των εργαζομένων όλου του λαού με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και τόσο εδώ από την περιοχή, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε και πανελλαδικά, τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες σε συμπόρευση με τους αντίστοιχους φορείς των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλλεστών αγροτών, οργανώνουμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο για να θέσουμε τη δικιά μας ατζέντα, την ατζέντα από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι την ίδια στιγμή που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόσο ο Πρωθυπουργός, αλλά αν θέλετε και τα υπόλοιπα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης θα διαχειρίσουν το πόσο αντέχει η οικονομία και τα δικά τους κοστολογημένα προγράμματα, η εργατική τάξη του λαού θα πρέπει να διατυπώνει τη δικιά της ατζέντα με τις σύγχρονες διεκδικήσεις της κόντρα ακριβώς αυτά τα κοστολογημένα προγράμματα και μετρώντας τις δικές μας αντοχές. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν μας λένε το τι αντέχει η οικονομία μας χωρίζει χάος από αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο εργαζόμενος και ο λαός. Για αυτούς η αντοχή της οικονομίας, για παράδειγμα, σημαίνει τα πολλά δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 12 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη που είχαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.
Τι πρέπει να γίνει με αυτά τα κέρδη τα καθαρά? Θέλετε να φορολογηθούν? Με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταφερθούν στους ανθρώπους οι οποίοι με την εργασία τους επί της ουσίας κάνουν τις μεγάλες εταιρείες να έχουν αυτά τα σημαντικά κέρδη?
Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα τεράστια κέρδη με τα πολλά μηδενικά που τα βλέπει ο καθένας μας και ζαλίζεται ενώ μετράει το δικό του πορτοφόλι που τελειώνει στις 10-15 πρώτες μέρες του μήνα, όταν βλέπει τα πολλά δισεκατομμύρια που δαπανούνται κάθε χρόνο σε πολεμικούς εξοπλισμούς, μόνο 7 δισεκατομμύρια είναι για τις ανατολικές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα κοστίζει η φρεγάτα που βρίσκεται 2.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα στην Ερυθρά Θάλασσα. 45 εκατομμύρια το χρόνο ξοδεύονται για τη συστοιχεία Patriot για να φυλάνε στη Σαουδική Αραβία την πετρελαϊκή την Άραμοκο. η οικονομία τους αντέχει φορά
αλλαγές. Μισό λεπτό. Για την Σαουδική Αραβία νομίζω ότι τα συστήματα αυτά ενοικιάζονται, τα πληρώνουν οι Σαουδάραβες. Δεν τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
Έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος όλη αυτή η εμπλοκή στο πόλεμο που γίνεται επίσης για τα ίδια συμφέροντα, για να περισσωστούν τα ίδια συμφέροντα. Και εμείς λέμε το πολύ απλό. Βρίσκουν για εκεί πακτολό χρημάτων δισεκατομμύρια, αλλά όταν ο εργαζόμενος ζητάει αύξηση, ζητάει συλλογική σύμβαση εργασίας, όταν ζητάει να έχει το σχολείο και το νοσοκομείο του αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, να πηγαίνει και να γίνεται καλά, να μην πέφτουν ασφαλές τα κεφάλια των παιδιών μας. Όταν απαιτεί και καλά κάνει μέτρα αντιπληγικής και αντιπλημμυρικής προστασίας που με κάθε σταγόνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και μάλιστα με νεκρούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζύγι στο οποίο εμείς λέμε ότι ανάμεσα σε αυτή το δίλημα, τα κέρδη του ή η ζωή μας, εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας και διατυπώνουμε τα δικά μας αιτήματα. Με την έννοια αυτή και αυτό το παράδειγμα που φέραμε για τις συγκεκριμένες χρηματιστήριο εταιρείες δείχνει ότι χρήματα υπάρχουν, πλούτος παράγεται από εμάς, από τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια απαιτούμε με βάση αυτό το πλούτο να μπορούμε να ζούμε και εμείς όπως αρμόζει στις σημερινές συνθήκες και σημερινή εποχή. Λέμε ότι δηλαδή και σε αυτή την...
Πού πιστεύετε κύριε Κούκουρα, ακούτε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στην Εύβοια, μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Πού πιστεύετε ότι είναι εύλογο και είναι το επίπεδο που πρέπει να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση, να ανέλθει ο μισθός?
Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις στο επίπεδο που να μπορούν να καλύπτονται. Και
πείτε μας όμως ένα συγκεκριμένο. Η προσπάθεια είναι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να πει ότι είπε 950 ευρώ ο κατώτατος και το έκανε. Εσείς πού πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κατώτατος?
Το θέμα είναι ότι και με το ζήτημα αυτό με τον κατώτατο μισθό, το θέμα είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα του ονομαστικού μισθού, είναι συνολικά ένα πλέγμα μέτρων που τα συνδικάτα, η εργατική τάξη οργανωμένα απαιτεί και έχει να κάνει και με τις πραγματικές αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, και με την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο και αντίστοιχα στις συντάξεις, λοιπόν, που να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες. Γιατί και χίλια να πάει ο καλύτερος μισθός όταν το ενίκιο, για παράδειγμα, για μια, έχει εκτοξευτεί οι φόροι στα καύσιμα, στην ενέργεια κτλ. Εκτινάσουν το κόστος. Συνολικά όλη αυτή η πολιτική με το χρηματιστήριο ενέργεια και εκτινάσει το κόστος διαβίωσης δεν είναι θέμα απλά ενός ονομαστικού μισθού. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα συνδικάτα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που απαιτεί και να βγει η Ελλάδα από τον πόλεμο, γιατί αυτό μπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνες εξελίξεις και έχει επίπτωση σήμερα με αυτά που προαναφέρθηκαν στο επίπεδο διαβίωσης, να επανάξει στους μισθούς, να υπάρχει αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ προσεξημένο για κάθε παιδί, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, να υπάρχει αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν υγεία και παιδεία, μέτρα υγείας και ασφάλισης όσων ζητάει. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα, ένα ολόκληρο πλαίσιο ετοιμάτων και μέτρων που εμείς διεκδικούμε και με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν αφορά δηλαδή, θέλω να πω, μόνο έναν ονομαστικό κατώτατο μισθό. Είναι ένα συνολικό πλέγμα, πλαίσιο που έχουμε για να μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα μια εργατική λαϊκή οικογένεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούκουρα. Ο κύριος Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μπορούμε να συνδεθούμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Τζόσεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής. Και η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο, με μια κεντρική διοίκηση η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών, διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικρατείας της. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στις πρωτοβουλίες σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα, ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Παλιά θέση μας, άλλωστε, είναι ότι η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρώμενους στόχους. Είναι δύο όψεις της ίδιας βιώσιμης διευθέτησης, θεμελιωμένης στο διεθνές δίκαιο, στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον σεβασμό της κυριαρχίας αλλά και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών της περιοχής. Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πολύ περισσότερο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο. Και θα επιδιώξουμε μάλιστα οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την ενίσχυση των θεσμών αλλά και την προστασία της κυριαρχίας σας. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε και στο υπόλοιπο της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Αποδίδουμε, κύριε Πρόεδρε, μια ξεχωριστή σημασία στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του αλλά και την ακεραιότητά του. Και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης σημαντικής αποτολής στρατιωτικού υλικού προς την Ελλάδα. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Και θέλω να επαναλάβω και σε εσάς δημόσια ότι το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αλλά και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμα περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας και ειδικά στον Λιβανέζικο Νότο. Με τον Πρόεδρο εξετάσαμε επίσης και την επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής εντολής της προσωρινής δύναμης των ΗΕ στα τέλη του 2026. Ως χώρα με μακρά συνεισφορά στην αποστολή της UNIFIL, θεωρούμε κρίσιμο η μετάβαση αυτή να συντελεστεί οργανωμένα και χωρίς κενά ασφαλείας, και πάλι κεντρικό ρόλο σε αυτήν πρέπει να έχουν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις σε συνδυασμό με μια ουσιαστική διεθνή αλλά και ευρωπαϊκή παρουσία. Και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε και τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη μιας αποστολής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όντας έτοιμοι και εμείς να συμβάλλουμε κυρίως στην επιτήρηση του θαλασσίου χώρου αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του λιβανικού ναυτικού. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι η εδραίωση της ασφάλειας είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανοικοδόμησης του Λιβάνου. Η συνδρομή μας έχει ήδη μετουσιωθεί σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές. Στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους θεσμούς του, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα του λαού του. Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζοντας ακόμα μια φορά στην Αθήνα, ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλώς γείτονες, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε φίλοι, είμαστε αδερφοί λαοί. Οι λαοί μας εξάλλου ταξίδευαν στις ίδιες θάλασσες από την αυγή της ιστορίας και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε μια νέα δυναμική σε αυτήν την μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ.
Ακούσατε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε όσα είπε υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Και αυτό λίγα 24 ώρα μετά τη νέα δωρεά στρατιωτικού υλικού από την Ελληνική Δημοκρατία προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, που περιλάμβανε 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μη 113 και ακόμη 10 στρατιωτικά φορτηγά τύπου Στάγερ, και όλα αυτά σε μια ημέρα που σήμερα, για να δείτε όλοι, για να αντιληφθούμε όλοι ξανά πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην περιοχή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων μετά την προσπάθεια της Τεχεράνης και των φρουρών της Επανάστασης να ποντίσουν ξανά νάρκες στα στενά του Ορμούς. Ήμουν ο Μάκης Πολάτος την προηγούμενη ώρα στο μικρόφωνο, εκτάκτος στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή, η οποία κάνει χρήση της καλοκαιρινής της αδείας. Έρχεται αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ο Γιώργος Πίκουλας, καλπάζοντας. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.